Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Azatlık Radyosu'na mälim bolşuna göre Türkmenistan'da yurdun daşına çıkmak isleyen rayatların yaşını değişli çeklendirme 40 yaşı çenli arttırılıptır. 25. yunda daş oğudlular yurdun daşına çıkmak koyunca ozolku yaş çeklendirmesinin 30 yaştan 40 yaşı çenli arttırılandığını bilip kaldılar deyip Azatlık'ın regiondaki xabarsı saydiyar. Daş oğud vilayetinin migrasiya kulluğuna yüz tutan Saparmurat Türkmenbaşı Yılanlı ve Goroğlu etraplarının yaşayıcılarının sözlerine göre onlar siyahatçılık vizasını alma için zerur resmi namanı sorap baranlarında resmiler onu vermekten yüz övürüptür ve yukarıdan edilen görközmeye göre 40 yaşı yetmedikleri için yaş çeklendirmesinin bardığını aydıptır. Migrasiya kulluğunun işyerleri yukarıdan görközme edilendiğini ve indi 40 yaşını doldurmadık hiç kime yurttan çıkmağa ruhsat verilmeyenliğini aydıptır. Kadağınçılığın sebepleri var adı verilen sovalı olur vilayette işler yali hiç kimin kalmanlığını aydıptır. Sizin ehliniz gitseniz kimi işleyecek deydiler deyip Azatlığa Saparmurat Türkmen baş adındaki etrafın özüne şadur deyip deyip tanıdan 36 yaşlı yaşayıcısı gurun verdi. Azatlık Radyosu rayatlar yurdun daşına çıkmak için yaşına değişli haber verilen bu noktaki çeklendirmeleri Türkmenistan'ın migrasiya kulluğunda tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. April ayının ortalarında Azatlık Radyosu'nun haberçileri Türkmen hakimiyetlerinin yaşı 30'a yetmedik Türkmenistanlıları halkara reislerine koy vermedilik planları var da haber verdi. Onların yurdun daşına varayan zinanların halkara reislerinden düşürülenliği var da maglumatlar kavuşuptu. Bellemeli yeri Türkmenistan'ın daşına çıkmak isteyen rayatların yaşına, cinsine ve haber verilen bilek yağdaylarına degişli qadağınçılıkları, yurt resmileri ağzamayarlar. Bu arada milli media serişteleri hem xabar vermeyar. Bunun bilen bir vaqtda Azatlık Radyosuna Türkmenistanlıların daşarı yurda gitmekte yüzöyüz olan qiyinçilikleri barada maglumatlar gelip qovşar. Türkmenistandan göçüp gidip barayan yaqinlarım yurtdan çıkıp bilen oqlar, qardaşan adamlar çağıları ve aqtıqları bilen yaqinda Türkmen qazaq serkedini avtologlu kezip geçsek oldular. Onlar serkedin açılmağına qarışıp bir gece gündizini ısıda, iymetsiz ve susuz geçirdiler deyip Azatlık dinleyicilerden biri gurrun verdi. Ve onların indi Özbekistan'ın transit vizasını edinip Özbekistan'a gitmeye inançyanlığını etti. Türkmenistan'ın daşına gidiyen rayatların resmi sahne el yeterli del. Ama yerli sinçilerin sözlerine göre yurttaki iktisadi krizisin işsizlik, kımmatçılık ve azı önümlerinin kıtçılığı yali neticeleri zirarlı. Migrasiya ilkinci novata da zahmet migrasiyası köpçülüklüğün hiyatiyete ev oldu. Migrasiya sebeple regionda emele gelen adım yetmezçiliği ova hocalığında del de devlet hopsuluğunda duyulayan bulmalı. Sonku dövrde Türkiye'ye gidiyen enataller öz çağalarını yurtta kime kaldıracağını bilmeyen öz yanları bilen köpçülüklüğün ekidip başladılar deyip Azatlığın Türkmenistan'daki sökvettaşlarının biri belledi. Onun sözlerine göre Türkmen hakimiyetleri rayetlerin köpçülüklüğün migrasiyasının önünü alma için sonku 2 yılın devamında yukarı klas okulçularının mektebini tamamlamağına karışmazdan onları koşun kulluğuna ekitmek bilen bağlı yağdaylar köpülüptür. Yukarı klas okulçularını mayın başında koşun alıp başladılar. Hopsulu kullukları okulçuların mektebi tamamlandı hakkındaki şahadatnamalarını maşgılalarına koşurmağı ve bu hakta gip kurumların bolmazlığını mektep müdürlerine bir tavşırıyarlar deyip Türkmenistanlı sinçi belledi. Türkmenistan'ın rayetlerinin yurdun daşına çıkmağına piyaskel verilmeğine şeyle de Türkmen hakimiyetlerinin daşarı yurtlarda işleyen migrantları öz yurduna gaytarma için onların karındaşlarına basış kurkuzmağına degişli vakalar var adı. Edigiderli haber koşuyar. İndi Türkmenistan'a gaydıp baran Türkmen migrantlarının tutsuk edilenliği Azatlık Radyosu'na 26. yunda mälim boldu.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy uygulama arkalı hopsuz yağdayda girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giriliyor. Sayfon 3 devamlı özgürlüyor. Sonun için onu her iki hepteden tazeleyip durmayı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda izarla.
Gipli yer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Kärindeçi dayxanlar mineral dökün tehnika we suw yetmezçiliginden şikayet edýär. Livap we Daşul welaýatlaryna dayxanlar owa hojalyk önümlerini ösdürip ýetişdirmekde döwletden zerur kömegi wagtyny alyp bilmeýär. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistana habarçylary bilen gurrungdaş bolýan welaýatlaryň yerli ýaşaýjylary owa hojalyk puwdugynak häzirki berdin gaýtmalar barada maglumat berdiler. Şu ýylky gowçu hasyl üçin entäge mineral dökün berilmeýär. Iýulany ýakynlady ýöne bolýan gowçu ýetişdirýän daşawurly kärendeçiler kärende ýerlerine mineral dökünleri alyp bilmeýäni kötenýärler diýip Azatlygyň habarçysy yerli ýaşaýjylara salgylanyp habar berýär. Onuň sözlerine görä şu günler daşawurlyň ähli etraplaryna hatar ary bejeri ýetme üçin derur bolan tehnikalar ýetmezçilik edýär. Welaýatyň çäginde kärendeçiler gowçu ekilen ýerlerini suwurmakda kynçylyklara duçar bolýarlar. Wagtyndan ýer ekilen gowçular suwsap saralyp otyr. Gowça 40 günlüklerine mineral dökün berilip su verilmeli. Häzir 70 günlük gowçaların boyu bolup bilse 9-10 cm deyip daşawurly agronom Azatlygyň habarçysyna gurrun verdi. Dayxanlar bilen gurrundaş bolan habarçy welaýatyň çäginäki ýaplarda suwun ýokdugyny, SSR döwründen galan nasoslaryň çüýräp ýok bolandygyny aýtdy. Bar bolan nasosları da satıp iyidiler deyip xabarçı yerli yaşayıcıların aydiyanlığını sözüne koştu. Munun neticesinde münglörçü gektar yerin zayaranıp, sonçada hocalığın yerlerini taşlayıp, suğlu yerlere göçüp gidenliğini taşıdığın ova yerlerinin yaşayıcıları azatlığın xabarçılarına aydiyarlar. Hedirki vaqtta etraplardaki emeldarlar yüzlörçü gektar yerleri eyeləb, texnika hizmetlerini, mineral dökünleri ilki öz kərində yerlerine beriyar. Şeylilikte yönüköy kərindeçi dayxanlar her yıl boş qalyar. Vilayet etrap derecesindeki emeldarlar mineral dökünleri ve teknikaları kärindeçilere öz vaqtına vermen, rayetlerin öz ihtiyarına kärinde yerlerini tavsırmaklarına mecbur ediyerler. Emeldarlar yerleri dine öz gözüçülüğünü geçirmeye sinan şiarlar deyip onlarca kärindeçi dayxan azatlığın havarçısına gurrun veriyer. Havarçı sökbetdöşlükte Levap ve Daşud velayetlerine sonku 35 yılın devamına zeykeşlerin ve yapların gazılmayanlığını, munun neticesinde ekarançılık yerlerinin şorap sağından çıkıyanlığını gurrun verdi. Yurdun demirgazığında ekarançılık üçün derur olan suvarım suvlarının yetmezçiliği var adı mundan azaldı dürlü malumatlar peyda olupdu. Şeyle yağdayların fonununa 17. iyunlu azatlı Velayetdaki çeşmeti yurdun demirgazığında eyyan buğday ekilen meydanların bir toparını biçmedik buğdayın orlup yerine qoğuçu ekleyenini xabar veripti. Buğdaylar biçmeyen kaya orlun kärendeçiler şu yılkı su yetmezçiligi ve vaqtına dökün berilmeyenin sebepli buğday ekip girdeci almaktan geçen bergili çıkandıklarını aydiyarlar deyip ınamdar çeşme itti. Türkmenistan'a buğday qoğuçu ekişlerinin oroğun ve pahta yığımının vaqtı kärendeçilerin ekmeli ekinleri uzak yıllardan veri günüden günü devlet başlı son derecesine keskitlenliyar ve planda olmadık yağdayını aşağıdaki yolbaşlara kayınç veriliyar. Käbir ýolbaşçylar wezipesinden boşadylýar. Ýöne bu ýagdaýda daýxanlaryň çekýän ziýany barada açyk gurrun edilmeýär. İyun ayının başında yurdun parlamenti ova huzurluğunu östürmek devlet tarafından düzgünleştirmek hakkında Türkmenistan'ın kanununun taslamasını maslagat etti. Azatlyk Radiosu bilen gurrunda şolyan Türkmenistan'ı dayxanların en çemesi yurtta ekerançılığın ve maldarçılığın yağdayının yıl yıldan yaramazlaşyanlığını esasan ekinlere su mallara iyim yetmeçilik ediyer deyip gurrun veriyerler.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelügi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Lewaplu we marly traktorçylar tehnika hyzmaty öz hasabyna bermäge mejbur galýanlygyny aýdýarlar. Paýta meýdanlaryna işleriň ýaýwanlanan häzirki döwründe Lewap we Mary welaýatlarynyň käbir etraplaryna paýdarlar jemgyýetine degişli bolan we daýhan birleşikliklerine kömegi iýerilýän aglabasy Belarus kysymly tehnikalaryň döwlet tarapyndan üpçün edilýän şaýtepler bilen ýanyşdyr ýağlaryny traktorçylaryň öz puluna satyn almaga mejbur edilýändigi käbir traktorçylaryň bolsa hut şeýle sebäpden gözüran kynçylygyna uçurap başga welaýatlara eklenç gözlegine gidýändigi habar berilýär. Türkmenistan'dan anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan Lewap welaýatynyň Saýat etrawynyň Lewap daýhan birleşiginiň käbir traktorçylarynyň we kärendeçileriniň gurrun bermegine görä döwlet tarapyndan üpçün edilýän tehnika ähtiýaçlyk şaýtepleri arçynlyklaryň bermeýändigi sebäpli traktorçylar bilen kärendeçileriň arasynda düşünşmezlik ýüze çykýar. Ol döwlet tarapyndan üpçün edilýän we traktorlara berilýän ähtiýaçlyk şaýtepleriniň arçynlar inni bermeýärler. Şol sebäpden hem traktorçylar tehnikalary almak üçin zerur bolan çay sepleri öz zähmet takından almağa mecbur bolýar. Kärenneçilerin yerlerine işlemäge barýan traktorçylar kämahal tehnika üçin gerek bolan ýanyňyç ýağ bilen bir hatarda ähtiýaçlyk çaýlar almak üçin daýhanlardan pul talap etmäge mecbur galýarlar. Daýhanlar traktorçylara tehnika üçin gerek bolan kömegi döwletiň berýändigini öňe sürüp, aýratyn töleg bermekden boyun toglaýarlar. Bir näçe sany kärenneçi bilen traktorçy dawalaşyp Lewap daýhan birleşiginiň resmiýlerine ýüz tutunna, başga tapçy traktorçylar daýhanlardan bir gyra çekip, başaryp bilseňiz sürüň traktory, bolmasa sürmäň görünüşine jogap berip goýberipdirler. Lewap daýhan birleşiginiň traktor parkynyň ýolbaşçysy, başga tapçysy we arçyny kärenneçilerden ýyllyk tutulýan pula alynan ähtiýaçlyk şaý seplerini traktorçylara pula satjak bolup basyş edýärler. Kämahal traktorçylar üçin ulanylan şaý seplerin pulyny hut olaryň haklarından kesip alýarlar diýip Sayet etrawynyň Lewap daýhan birleşiginiň käbir traktorçylary we daýhanlary Azatlyk radiosuna gurrun berýärler. Traktorçylaryň ýüzbe-ýüz bolýan şeýle problemalar sebäpli daşary ýurda eklenç gözlegine çykan Lewaply we Marly bir näçe traktorçynyň İstanbul'a gelenden soň howpsuzlyk sebäpli adynyň eferde tutulmalygyny sorap, birek-birekinden aýratynlykda Azatlyk radiosuna beren maglumatyna görä artykmaz çykdaýjylara mejbur edilýändigi sebäpli käbir traktorçylar Oğul, Balkan we Ahal welaýatlaryna gidip işlemäge synanşýarlar. Ýöne güzeran aýlap bilmeýäni üçin soň öldüri ýaly Türkiýe gaýtmaly bolýarlar. Daýhan birleşikleriniň resmiýler sürýän traktorlarymyzyň ähtiýaçlyk şaý seplerini, ýanyjyny we ýağyny öz hakymyza almaga mejbur etmegi bilen biz käýrenneçilerden soramaly bolýas. Şoň üçin hem biz öz ýaşaýan ýerlerimizde traktor sürmegi goý bolsun edip türkmenwaşy we Aşgabat töwereklerine iş gözlegine gitdik. Ol ýerlerde de güzeran aýlar ýaly iş kän tapylyp durman soň mejburi ýagdaýda Türkiýe gaýtmaly bolduk. Biziň aramyzda ýaşy 55-i geçen ýaşuly ökde traktorçylaram bar. Eklenç üçin şolara çenle daşary ýurda gaýtmaly bolulur diýip Istanbul'a gelenden soň Azatlyk radiosu bilen aýratynlykda habarlaşan Lewaply we Marly bir näçe traktorçy beren maglumatyny aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeler çağıryar.
Gepler Azatlyk radiosy. Habarlar günnelerimizi dinleýärsiňiz. Şu gün 27-nji ýunyň Türkmenistanyň Magtymuly Pragynyň Sygyryýet güni ilkinji gezek medeniýet we sunugy işgärleriniň güni bilen bilelikdi. Prezident Berdimuhammedow doğulan güni bilen jemlenýän bir hepdelik medeniýet çäriniň çägine berilenýär. Mundan öňe Magtymuly Pragynyň Sygyryýet günleri may aýynda belleniýärdi we bu geçen asyryň 70-nji ýyllarından bäri gelýän däpdi. Eýhem Üýtgeşiklik näme anagly diýär? Biz bu sorag bilen Aşgabatly ýazdy Amanmurat Bugaýewe ýüzlendik.
45 ýyldan soňra Magtymulynyň Şöhret gününiň tenesiniň gününiň üýtgeşilmegi adamlaryň aňyny kezikdirdi. Indi hasatdan bir dip men hasap edýänim, öňki ýyllarda Türkmenistanlardan ortasy 50 adam Magtymulynyň Şöhret günleri geçýän nurunny Eýrana akda goýa gidip beýik şahyryň hem de şahyryň akyllar kakasynyň mazaryna ziýaret edip gaýdýardylar. Ine şu şoýagdaý bolmady. Bärdol gün üýtgeşilmegi ýene edileni bilen ýurtdaşymna kowumda Dostlarımız, kanunverilerimiz Magtymulynyň Şöhret bayramyny edil öňki ýyllarda ýaly may bayramyna bellediler. Gelecek ýyllarym şeýle boljak bunular aýdýarlar. Ýoksa
Amanrat, indi Magtymuly türkmeniň milli şahyry hasaplanýar. Şoň bilen birlikde Magtymuly bilen halkyň arasynda hem ýeşe ideologiýa meselesi keserip geldi diýen pikirler aýdylýar. Eýsem bundan öň Magtymuly bilen halkyň arasynda ideologiýa nähil kynçylyklar döretdi. Garaşsyzlykdan öňki ýyllarda. Şu arada gysaça maglumat berseňiz.
Garaşsyzlykdan öňki ýyllarda biziň belet döwrümiz komünistik ideologiyanın 74 yılda hüküm sürenine uğruyla şu dövürde de Magtymuly bilen halkın arasına ağrı çak terk etmeye finansik bari edildi. Mesela geçen aferin 30. yıllarının başında esterde siyasi represiye yaygınlanan vatında Magtymuly'nı umman edebiyat meydanından ötürmek onun adını tutmakluğun kadagallık derecesi meselesi etmeye finansik edildi. Yönü sonunda komünistler Magtymuly'nı onu halka kaydasından ayırmaklığın mümkünlerliğine göz yetirdiler. Ondan bir nene kovuşattılar. Yönü bağır bir masumulu yine dinler olupdır. Masumulu terk-i dünyalığı vaz ediyor diyene yazarlar ayrılmadı. Şeyler ulkunç yazaylara varlık yetirdi. Son siyasi ideologiyanın dehvidini Arap başlarının. Masumulu Markvin'in denliğinden bir havar deyip tankıyı ettiler. Şimdi Arap bir ulkunç derecelere varıp yettiler. Masumulu fiiliyat diyenler yönü. Masumulu yine ideologiyanın dehvidini çünürleniyeler. Hakik Masumulu yönü halka kolay ulusmaktan cüzadaşla altında duruyorlar. Şu dışında ise Masumulu yönü katı kovsalarını kere diyen şey adayı. Hedir ki 20-25 yaşlı yaşlılar hem de onun yaş kişiler belki Masumulu yönü bilmezler bilseler hem bir telli telli bilirler hemen olur. Türkmen'in de şeyle şahir bareken diyen yani gurur ediler bir ulu kov.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabat gymmatçylykda Washingtondan öňe saýlandy. Düýbü New Yorkda ýerleşen Mercer kompaniýasy dünýäniň dürli şäherlerine daşary ýurtlar üçin durmuşyň arzançylygy we gymmatçylygy boýunça baharly geçirip onuň netijelerini çap etdi. Aşgabat bu sanawda bahalaryň amatsyzlygy boýunça 209 şäheriň arasynda Awstriýanyň paýtagty Wenadan hem de Birleşen Arap Emirliklerinin paýtagty Abu Dabiden we ýene de 2 şäherden soň dünýäde in gymmat 43-nji şäher hökmünü agdalýar. Kampaniýanyň çap eden netijelerine baglygy pikir soraşyk esasyny dünýäniň dürli şäherlerinde ýaşaýan daşary ýurtlaryň goşunlygy, onuň 200 goly haridiň ýa-da hyzmatyň şol sanly jaý kreýleriniň transport serişdeleriniň, adyk haritlaryň öý goşlarynyň geýim gejimleriniň we şuňa meňdeşleriniň narhlarynyň deňeşdirilmegine taýýarlananyny aýdylýar. Sanawda Aşgabat dünýädäki iň gymmat 43-nji şäher hökmünü agdalýan wagty Gonşu Özbekistanyň paýtagty Daşkent dünýädäki iň arzan şäher hökmünü bellenip geçilýär. Ol 209 şäheriň arasynda 209-njy orunda ýerleşdirilipdir. Şol bir wagtyň özünde merkezi Adyýede ýerleşýän şäherleriň arasynda Bişkek 207-nji orunda, Almaty 187-nji orunda ýerleşdirilipdir. Täjikistanyň paýtagty Duşenbe sanawa girdilmändir. Goşudurnyň içinde gyzykly ýeri Aşgabatda ýaşamak Birleşen Ştatlaryň paýtagty Washingtonda ýaşamakdan ýa-da Germaniýanyň paýtagty Berlinde ýaşamakdan gymmata düşýär. Olar degişlilikde 56-njy we 71-nji orunlarda ýerleşdirilipdir. Barlygyň netijelerine görä ýaşaýyşyň Amsterdamda, Münhende, Madridde, Brüsselde, Frankfurtda, Barselonada, Pragada, Stambulda we beýleki köp sanly günwatar şäherlerini türkmen paýtagtynyň has ardanlygy görkezilýär. Mercer'in aýtmagyna görä barlygyň ortalyk pul birligi Amerikan dollary hökmüne kabul edilip şäherlerdäki durmuşyň amatlylygy New York'a görä deňeşdirilipdir. Dünýädäki iň gymmat şäherler Gongkong we Tokyo bolup, olar degişlilikde 1-nji we 2-nji orunlarda ýerleşdirilipdir. Aşgabat barada aýdylanyň Azatlyk radiosy Türkmenistanyň adyk haritlaryň öý goşlarynyň mebelleriň senagat we hojalyk haritlarynyň bahalarynyň ýokarlanýanlygy barada ýerli habarçylara salgylanyp, ýetirli maglumatlar çap edip gelýär. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň dollaryň gara bazardaky bahasy resmi kursun bir näçe esse gymmatlady. 4-nji iýun azatlygyň habarçylary da şol welaýatyna 1 dollaryň 29 manatdan satylanyny habar beripdi. Halkara finçiler Türkmenistan'ın kararsızlık yıllarının en ağır iktisadi krizislerinin birini baştan geçirgenliğine aydiyarlar. Oloydu Birleşen Ştaatlarda yerleşen Johns Hopkins Üniversitesi'nin amalı iktisadiyet boyunca profesörü Steve Henke Türkmenistan'da inflasyanın derecesinin 294% barıp yeteneği varıdı, mağlumat çap etti. Mercer'in geçiren barlığı varıdak füzü cemlerini, kampanya geçirgen pikir soruşuklarını barla geçirilen yurtlarda yaşayan taşarı yurt rayetlerinin mağlumatlarına salgılanyanlığına aydiyar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýygnyklaryndan efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa, öňki tertibinde dinläp bolar.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Habarlar günnelegimizi dinleýärsiňiz. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman ýurt içine diýen saparlar mahalyna gurulýan dabaraly çäreleriň besedilmegini talap edýär. Bu maglumat Türkmenistanyň prezident Gurbanuly Berdimuhammedow doğulan gününiň bir hepdeňinden meden hepdelik şol sanyny Magtymgul Pragynyň Sygyryýet günü bilen dabaralandyrylýan wagtyna gabat geldi. Täjikistanyň Akhbar neşriniň maglumatyna görä Emomali Rahman 24-nji ýuly aýny raýonyna sapar edenini yerli ýolbaşçylara we prezidentiň kömekçisine ýüzlenip siz aýdylan sözi düşünmeýärdiňizmi? Men size prezidentiň respublikanyň şäherlerine we raýonlaryna diýen sapar mahalyny oglan uýdylary köçä çykarmaň diýip näçe gezip aýtdym. Seredin ahirin, olar soğuktan ne hil titreyerler, sizin vızdanınız yok mu deydi. Neşir'in bellemeğine göre Täzik prezidenti olar hem özünün regionlara sapar mahalını çağılar köçe çıkarıp, ulu davara kuramallık karıda berk tavsırık veriptir. Emma muna garamazdan prezidenti ir sağat yetti, soğut oblastının konços diliyen yerine konanına karşalmal oğlan gıydılar ol yere dangdan sağat dörtte getiriliptir. Aydılmağına göre bir yerde hova tomsını günörtan hem salkın ve irki sağıtlarda ören soğuk kolyar. Konçocu prezidenti karşılamak için dine yerli mekteplerin okuçularının el. Ey hem Kocandın mekteplerinde okuyan çağaların hem ul toporunu getirdiler. Olar bir aya olay aynı rayonuna bolup davara tayyarlık gördüler. Hatta mektepte tavsırmalı egzamenlerini hem şu yerde tavsırdılar deyip havardaydılar. Prezidenti karşılamak için kurulayan ulla varalar. Ulla varaları sağaların hem çekilmeyi Türkmenistanlılar için tədəlik dəl. Sol ruhatta Türkmenistan'ın duğulleksir konsuları Özbekistan'ı ve Kazakistan'ı prezidentin önünden sağalar çıkarmak dəvi yok. Emma şu yıl Türkmen prezidenti Özbekistan'ı saparda olanını onu karşılamak için etniki Türkmenlerle birlikte yerli Özbeklerin de köçelere çıkarlanlığı havar verildi. Täzik prezidentinden tapahutlulukta prezident Berdimuhammedow köpçülük çarelerinin ulu Türkmen toyu görünüşünü yokur kurumu Türk derecesinde geçirilmeğini talep ediyor ve sonki yıllarda bütçe değişkilerini, studentleri ve mektep okuçularını ısıya soğuk giymeyen çarelere katlaştırmak adatı bir dade uğurlu. Misal için şu yılın 7. fevralını Aşkıvadın gayrasında uğurlayan Tez Zaman Ovası'nın Novot'ta kitapları açılanına sağlar hem inçi mesağat soğuk kovadı ayak üstünde durmağı mezur uğurlu. Sonra enataların uyarı adatlık gülen sökvetteş olup yurttaki iktisadi yağdaylardan alada kalın prezident sağızıkların alkışı bilen gönlünün alacak kolyar deydi. Kaynaşlı yer çağların katnastırlayan köpçülük çağrılarına katip yettatçılıklı hadisaların hem bolyanlığı haber veriliyar. Misal üçin 2015-nji ýylyň oktýabrynda Marda gurulan çäre mahalyna çäre gatnaşdyrylan çağlaryň bir näçesiniň maşynyň asagyna düşenini barada hem maglumat ýerdi. Türkmenistanyň prezidentiň öňünden çağlar çykarmak ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwrüne başlandy. Ýogsa Niýazow resmiýlere ýüzlenip özüniň beýlikän ögülmezligini haýyş ederdi. Gazetlerde suratynyň kän çap edilmeginden, konsertlerde öz hakynda kän aýdym aýdylmagyndan nägilik bildirerdi. Emma Berdimuhammedow Niýazowdan tapawutlulukda medyada yurtta kazanlayan gaydılayan üstünlüklerin yeterlik beyan edilmeliliğinden nâgile olyar.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Gündülüğü Geplesi'nin min Mirdan Sarif devam ettiriyerin. Amerikanın Milli Hopsuzluk Oyuncu Maslahçası John Bolton, Rusya'nın Dasaristler Ministri Sergey Lavrov bilen gepleşikleri getirmek için Moskva sapar ediyer. Gepleşiklerin dowamında iýul aýynda prezident Donald Trump bilen prezident Vladimir Putin arasynda geçirilmegine garaşylýan duşuň maslahat ediljekdigine garaşylýar. Bolton gepleşikleriň netijesi boýunça Aşgabat wagty bilen saat 21:30-da beýanat bilen çykýar eder. Onuň dowamında samitiň gesek wagtynyň we ýeriniň iglan edilmegi mümkin. Kremlin sözçüsü Bolton'un sugun Moskvada prezident Vladimir Putin bilen hem duşuş çykdygyny mälim etdi. Mundanın Bolton 25-26 iyunda Londonda verimde Amerikanın yaranları bilen duşuşdy. Amerikanın devlet sekretari Mike Pompeo geçen dinç günlerinin devamında eden çıksında Trump'ın ve Putin'in uzak bolmadık gelecekte duşuşmaklarının ehtim aldığını aytdy. Trump 11-12 iyulda Brüsselde NATO'nun samitine katnaşar. 13 iyulda bolsa Britanya tapar eder. Samitin ya Viyana'da ya da Helsinki'de geçmeginin mümkündigi çaklanylýar. Suhiptanın başında Avstriyanın bir neseri iki liderin 15 iyulda Viyana'da geçmeli duşuğunu tayarlık görmek için Amerikan ve Rus resmilerinin eyyem şehre gelendiklerini haber veripti. Imma atandırmasızlığını soran Amerikanın bir resmisinin Reuters haber agentliğine beren maglumatında Duşsun Finlandiyanın paytağıtı Helsinki'de geçmeginin ihtimaldığı bilinilýär. Her ne çıktı bolsa, soňky karar Beltonning Ruslar bilen geçiren gepleşikleriniň netijelerine bagly bolar. Trump bilen Putin halkara samitlerinin çäginde 2 gezek duşuşdylar. Olar telefon arkaly hem azından 8 gezek gepleşdiler. Amerikanın ve Rusya'nın katnaşıkları Siri'daki konflikt, Moskva'nın Ukrayna'nın Krim armadasını basıp almağı ve yurdun gündoğurundaki separatistleri koldamağı, Britanya'da ozulkı Rus içalısının zehirlenmeği yal yağdaylar sebeple dartkınını bolmağına gayar. Demokratlar ve kabir Respublikanlar Trump'ı Rusya vavatında yumuşak çemeleşmekte ayıplayarlar. Trump özünün prezidentlik saylaw kampaniýasy döwri Russiýa we Putin bilen gowy gatnaşyklary isleýändigini aýdyp, ençemezek Rus prezidentini hem öwüpdi. Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.